Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 22 Απριλίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, επεξεργασία ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο Βαγγέλης Αρής. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, ας ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μέτρα στήριξης μεγάλων κοινωνικών ομάδων ανακοινώθηκαν σήμερα μετά τη δημοσιοποίηση του πλεονάσματος της περσινής χρονιάς. Οι 8 νέες παρεμβάσεις μισού δις ευρώ και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, το μέρισμα της πρόοδου στην κοινωνία, το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, οι αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Την άρση ασυλίας των 13 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που αναφέρονται στις δύο δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αποφάσισε η Βουλή. Τετατέ της Λαούρα Κοβέση με τον Γιώργο Φλωρίδη, ποιο ήταν το μήνυμα που έστειλε η Ευρωπαία Εισαγγελέας εν ώψη της αυριανής παρουσίας της στους Δελφούς. Παράταση της εκεχηρίας αλλά με συνέχιση του αποκλεισμού ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Προβληματισμός για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το ναυάγιο των διαπραγματεύσεων. Ελληνόκτητο το ένα από τα τρία φορτηγά πλοία που δέχθηκαν τα πυρά των φρουρών της Επανάστασης ενώ επιχειρούσαν να περάσουν τα στενά του Ορμούζ. Νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της εντοπίστηκε σε αγροτική περιοχή του Ηρακλείου η 43χρονη γυναίκα που αγνοούνταν από την Κυριακή. Το θρίλερ της εξαφάνισής της και η αυτοκτονία του πρώην συντρόφου της. Το Earth News Radio στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών απευθεία συνδέσεις με το στούντιο και τους συναδέλφους στην καρδιά των εξελίξεων. Σε λίγη ώρα ξεκινά συζήτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αντώνιο Κώστα. Και έφυγε από τη ζωή πλήρης ημερών ο αγαπημένος ηθοποιός, σκηνοθέτης και συγγραφέας Στέφανος Λινέος. Συγκίνηση στον καλλιτεχνικό κόσμο.
Μια δέσμη ρυθμίσεων ανακούφισης που απευθύνονται στο σύνολο του πληθυσμού ως μέρισμα της προόδου που η πολιτεία επιστρέφει στην κοινωνία.
Ήταν το μήνυμα κυρίες και κύριοι του Πρωθυπουργού κατά την ανακοίνωση των νέων μέτρων στήριξης την οποία προχώρησε σήμερα έπειτα από τη δημοσιοποίηση των επίσημων στοιχείων με το πλεόνασμα που κινήθηκε εντυπωσιακά υψηλότερα από τις αρχικές εκτιμήσεις χαρίζοντας δημοσιονομικό χώρο όπως τόνισε για νέες παρεμβάσεις. Οικογένειες με παιδιά, συνταξιούχοι, αγρότες, ενοικιαστές αλλά και υπερχρεωμένοι οφειλέτες αποτελούν τις βασικές ομάδες του πληθυσμού που ωφελούνται από τα 8 μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός και εξειδίκευσε στη συνέχεια το Οικονομικό Επιτελείο. Είναι ότι καλύτερο μπορούσε να γίνει τον Κυριάκος Μητσοτάκης.
Γνωρίζω ότι πολλοί θα ισχυριστείτε ότι τα μέτρα είναι ανεπαρκή. Και πράγματι κανένα κράτος, όσο ισχυρό κι αν είναι, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνο του τις συνέπειες μιας παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Είναι όμως το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε, χωρίς να διαταράξουμε την οικονομική ισορροπία που με τόσο κόπο κατακτήσαμε. Είναι το μερίδιο σιγουριάς και προκοπής που η Ελλάδα κατακτά μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον ανασφάλειας και το μοιράζεται με την κοινωνία της. Αλλά είναι και ένα μήνυμα ελπίδας ότι οι κόποι των Ελληνίδων και των Ελλήνων φέρνουν αποτελέσματα. Και ότι παρά τις δυσκολίες μπορούμε να αισιοδοξούμε.
Ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Σάβαλος τώρα θα μας περιγράψει τα νέα μέτρα και τους ωφελούμενους. Κώστα, καλησπέρα.
Καλησπέρα Βαγγέλη, καλησπέρα στους ακροατές μας. Πρόκειται για δέσμη μέτρων, 8 μέτρων, έκτακτων αλλά και μόνιμων, ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Και βέβαια με καταλήτη το πρωτογενές πλεόνασμα του 2025, το οποίο άφησε δημοσιονομικά περιθώρια αν ήλθε σε νέα επίπεδα ρεκόρ. Με βάση τα στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα η Eurostat, και ανακοίνωσε στη συνέχεια, μάλλον επικύρωση η Eurostat και ανακοίνωσε η Εθνική Στατιστική Αρχή, το πρωτογενές αποτέλεσμα αν ήλθε στο 4,9% το ΑΕΠ, δηλαδή στα 12,3 δισεκατομμύρια ευρώ, υπερβαίνοντας σε αισθητά τις αρχικές προβλέψεις για 3,7% του ΑΕΠ ή 9,1 δισεκατομμύρια.
Μάλιστα.
Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο που φτάνει τα 3 δις ευρώ, αλλά για να μην υπάρχει κάποια παραξήγηση, το ποσό που μπορεί να αξιοποιηθεί είναι πολύ μικρότερο.
Σοφώς.
Είναι περίπου 800 εκατομμύρια και έχουν αξιοποιηθεί 500 ή 300 που ήδη έχουν ανακοινωθεί μέτρα τον Μάρτιο.
Πάμε τώρα, να τα δούμε τώρα ένα-ένα, Κώστα μου, ναι.
Ναι. Πάμε στα έκτακτα. Επεκτείνεται η επιδότηση στο ντίζελ για το μήνα Μάιο με ενίσχυση 20 λεπτά ανά λίτρο για όλους τους κατόχους οχημάτων ντίζελ. Εδώ το κόστος είναι 55 εκατομμύρια.
Mm.
Παρατείνεται η επιδότηση στα λιπάσματα έως και τον Αύγουστο με κάλυψη 15%.
Κάτι σημαντικό που αφορά την αγροτιά μας.
250.000 αγρότες.
Mm-hmm.
Αυξάνονται τα εισοδηματικά όρια για την επιστροφή ενοικίου. Το όριο ανεβαίνει από τις 20 στις 25.000 ευρώ για τον άγαμο, από τις 28 στις 35.000 ευρώ για τον έγκαμο, ενώ για μονογονεϊκές οικογένειες φτάνει τις 39.000, με προσάυξη 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Ουσιαστικά καλύπτει αυτό το μέτρο πάνω από το 80% των ενοικιαστών.
Θυμίζουμε ότι είναι το ενίκιο που έχει δοθεί ήδη τον περασμένο Νοέμβρη και θα δίδεται κάθε Νοέμβριο.
Το Νοέμβριο και οι εκπαιδευτικοί γιατροί και λοιπά, άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν σε ακριτικές περιοχές και κυρίως στην ισιωτική χώρα που έχουν προβλήματα τη στέγη, αυτοί θα παίρνουν 2 ενίκια επιστροφή.
Επόμενη κατηγορία.
Με την ευκαιρία είναι το μέτρο που έχει ανακοινωθεί στην προηγούμενη δέσμη.
Ναι.
Επίσης, γίνεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί, η οποία θα καταβληθεί στα τέλη Ιουνίου σε σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες.
Χωρίς να χρειάζεται να κάνουν κάτι.
Τίποτα. Δεν θα κάνουν κάτι. Έχει τα στοιχεία, ξέρετε, Αρχή Δημοσίων Εσόδων και θα πάρουν τα χρήματα μέσα στον Ιούνιο. Για παράδειγμα, άγαμος με 3 παιδιά θα πάρει 450 ευρώ.
Μάλιστα.
Και όταν έχει ακόμα και 49.000 οικογενειακό εισόδημα.
Πάμε. Επόμενο. Συνταξιούχοι.
Συνταξιούχοι. Αύξηση της ετήσιας ενίσχυσης από 250 σε 300 ευρώ καθαρά κάθε Νοέμβριο.
Mm-hmm.
Ενώ διευρύνονται και τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια με αποτέλεσμα στο μέτρο να εμπίπτουν πλέον, μάλλον επιπλέον, 420.000. Μιλάμε για πάνω από 1,5 εκατομμύριο συνταξιούχους που είναι πλέον στην ομπρέλα αυτού του μέτρου, στην περίμετρο του μέτρου. Εδώ αλλάζει και το όριο της περιουσίας, το περιουσιακό κριτήριο, Βαγγέλη, αυξάνεται και αυτό.
Άρα διευρύνονται και εδώ οι ωφελούμενοι.
Ακριβώς. Το επόμενο μέτρο δίνεται δυνατότητα άρσης κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού για οφειλέτες που ρυθμίζουν τα χρέη τους. Όπως ανακοινώθηκε, η κατάσχεση του τραπεζικού λογαριασμού ενός οφειλέτη θα μπορεί πλέον να αίρεται εάν έχει εξοπλιστεί το 25% της οφειλής του.
Ναι.
Και έχουν ρυθμιστεί οι λοιπές υποχρεώσεις του προς την φορολογική διοίκηση. Εδώ πρέπει να πούμε όμως ότι το μέτρο αυτό θα ισχύει για μια φορά. Δεν μπορεί να δει κάθε τόσο ο οφειλέτης να κάνει χρήση του μέτρου. Δεν θα μπορεί. Το 7ο μέτρο αφορά στην επέκταση του πεδίου εφαρμογής του εξαδικαστικού μηχανισμού, ώστε να εντάσσονται και οφειλές από 5 έως 10.000 ευρώ, κάτι το οποίο εξυπηρετεί περίπου 300.000 ενδιαφερόμενους.
Και
το τελευταίο μέτρο είναι η δυνατότητα ρύθμισης σε έως 72 δόσεις για παλές αρρύθμιστες οφειλές πριν το Δεκέμβριο του 2023.
Είναι αυτές που δεν μπορούσαν να μπουν μέχρι τώρα.
Είναι ένα πολύ πολύ σημαντικό μέτρο. Αφορά 1.300.000 φυσικά πρόσωπα, άλλες 284.000 επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα δηλαδή, 95,3 δισεκατομμύρια ευρώ οφειλές. Βέβαια, πολλές από αυτές, Βαγγέλη, εδώ που τα λέμε, είναι ανεπίδεκτες
σύσπραξεις. Ακριβώς.
Δίνεται μια ακόμη ευκαιρία και θα μπορούν τώρα να ενταχθούν σε καθεστώς λοιπόν 72 δόσεων
και αυτές οι περιπτώσεις και αυτές οι
οφειλέτες με μόνη προϋπόθεση την αποπληρωμή ή τον διακανονισμό τυχόν νέων ληξιπρόθεσμων χρεών μετά το 23. Δηλαδή ακόμα και τα έχουν εντάξει για παράδειγμα στην πάγια ρύθμιση των 12-24 ή 48 δόσεων ανάλογα από πού προέρχονται τα χρέη, θα μπορούν να πάρουν χρήση κανονικά Κώστα, αυτής της ρύθμισης.
Σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Ο Κυριάκος Πιερακάκης, κατά την εξειδίκευση των μέτρων, στάθηκε κυρίως στο στόχο συνολικά στήριξης της οικογένειας.
Η στήριξη της οικογένειας για την κυβέρνηση, για τον Πρωθυπουργό, είναι επένδυση στο μέλλον της χώρας και ταυτόχρονα είναι μέρος μιας συνεπούς στρατηγικής για το δημογραφικό, την οποία έχουμε ήδη ξεκινήσει από την φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία εφαρμόζεται από την 1η του έτους.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Θα βγούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, από το στούντιο του Earth News Radio στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και θα μεταφερθούμε εκεί όπου ξεκίνησε από σήμερα να χτυπά ο παλμός των εξελίξεων σε γεωπολιτικό και οικονομικό επίπεδο, μέσα σε μια κρίσιμη βέβαια συγκυρία και εν μέσω πολλαπλών προκλήσεων. Θα συνδεθούμε λοιπόν με το στούντιο του Earth News Radio που βρίσκεται μέσα στο 11ο Φόρουμ των Δελφών, που θα αποτελέσει σημείο αναφοράς μέχρι και το Σάββατο στο δημόσιο διάλογο. Την έναρξη των εργασιών κήρυξε επίσημα σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος. Εκεί είναι και παρακολουθούν τις εκατοντάδες ανοιχτές και κλειστές συζητήσεις που θα λάβουν χώρα οι συνάδελφοι, ο Θάνος ο Σιαφάκας, ο Νότης Ανανιάδης, ο Χρήστος Μιχαηλίδης, η Ευαγγελία Μπαλταζή και ο Δημήτρης Τάκης. Θα καλησπερίσω τώρα το Θάνο Σιαφάκα, καθώς σε λίγο, Θάνο, ξεκινά μια ιδιαίτερος ενδιαφέρουσα συζήτηση εκεί, ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον Αντώνιο Κώστα. Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα από τους αδελφούς. Ενδεχομένως να ακούτε τον Έντι Ράμα, ο οποίος αυτή την ώρα δίνει η συνέντευξη, μόλις τελείωσε. Ολοκλήρωσε τη συνέντευξή του στον Αλέξη Παπαχελά. Σε λίγο θα έχουμε νεότερα από αυτή τη συνέντευξη. Όντως, περιμένουμε με ενδιαφέρον την συζήτηση που θα έχει ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με τον Αντώνιο Κώστα. Είναι πολλές οι εξελίξεις. Με άξονα το Ιράν, με άξονα τις επιπτώσεις του πολέμου, ο ρόλος της Ευρώπης σε αυτή την κρίση. Είναι η άτυπη σύνοδος στην Κύπρο, ο πρόεδρος Μακρόν που έρχεται στην Ελλάδα και θα έχει συναντήσεις με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Τώρα, περιμένοντας αυτή την συνάντηση, σε λίγο, 7 και 4, ίσως και λίγο παραπάνω.
Μπορούμε να φανταστούμε σε τι θα επικεντρωθούν οι δύο άντρες, Θάνο, έτσι.
Νομίζω ναι, ήδη δώσαμε ένα στίγμα. Από εκεί και ύστερα, στίγμα μας έδωσε και ο ίδιος ο Αντώνιο Κώστα το πρωί με συνέντευξή του στα Νέα, ο οποίος είπε για τη Συμμαχία των Προθήμων ότι ο κανόνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να προχωράμε μαζί, αλλά θεωρεί ότι τέτοιοι συνασπισμοί, όπως η Συμμαχία των Προθήμων, επιτρέπουν σε ομάδες κρατών μελών να προχωρούν πιο γρήγορα και σε συγκεκριμένους τομείς. Για τις σχέσεις, για παράδειγμα, Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισημαίνει ότι ένας ισχυρός διατλαντικός δεσμός παραμένει ζωτικής σημασίας για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, ενώ τόνισε ότι παραμένουμε δεσμευμένοι να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε επικοδομητικά με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κατά τα άλλα, πραγματικά, όπως το είπες, στην καρδιά των γεγονότων, των εξελίξεων, είναι όλο εδώ το επιτελείο με τους συναδέλφους που ανέφερες και νομίζω ότι δώσαμε το στίγμα από το μεσημέρι και μετά με συζητήσεις και με συναντεύξεις με κεντρικά πρόσωπα της πολιτικής επικαιρότητας.
Ένα από αυτά, αν μου επιτρέπεις, Θάνο, ήταν και ο κύριος Σωτήρης Έρμπος, με τον οποίο συζητήσατε για όλο το πακέτο των εξελίξεων που αφορούν συνολικά και την Ευρώπη.
Και μάλιστα ο κύριος Έρμπος μας είπε ότι βλέπει στην πορεία την Ελλάδα να λαμβάνει πρωτοβουλία προκειμένου τα δύο μέρη στην κρίση, στον πόλεμο, να έρθουν πιο κοντά, να βρεθούν σε συμφωνία. Ότι τώρα είναι η ώρα της Ελλάδας, μας είπε, να μπει μπροστά και μάλιστα να ρημουλκίσει κατά κάποιο τρόπο την Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτή την κατεύθυνση. Είχαμε όμως και τον κύριο Στουρνάρα νωρίτερα, τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, που έστειλε ένα μήνυμα αισιοδοξίας για τα οικονομικά της χώρας. Όπως και τον κύριο Φλωρίδη, δεν ξέρω αν θέλετε να μιλήσουμε λίγο αργότερα.
Θα μιλήσουμε λίγο στη συνέχεια, θα συνδεθούμε και πάλι, θα έχουμε την ευκαιρία. Σωστά.
Περιμένοντας λοιπόν την συζήτηση αυτή του Πρωθυπουργού με τον Αντώνιο Κώστα, είμαστε εδώ με τον Νότη και θα παρακολουθήσουμε αυτή την συζήτηση. Οπότε όταν έχουμε κάποια πρώτα συμπεράσματα από αυτή την συζήτηση, θα επανέλθουμε εκ νέου στο δελτίο.
Θάνο, σε ευχαριστούμε πολύ για αυτή την πρώτη επικοινωνία. Θα συνδεθούμε και πάλι στην συνέχεια. Μιλήσαμε λίγο νωρίτερα για τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, αυτή τη δέσμη των 8 μέτρων, των 8 επικοινωνιών επιπλέον μέτρων για τη στήριξη νοικοκυριών, επιχειρήσεων, αγροτών, των συνταξιούχων. Θα πάμε τώρα στην Ευγενία Λούζου, η οποία έχει συγκεντρώσει ουσιαστικά τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης, οι οποίες ήταν έντονες απέναντι στις πρωθυπουργικές εξαγγελίες. Ευγενία, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Βαγγέλη. Είναι όπως τα είπες τα πράγματα. Είναι οι αντιδράσεις από την αντιπολίτευση ήταν σε υψηλούς τόνους. Συγκεκριμένα το ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε τα μέτρα στήριξης που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός προεκλογικά. Είπε στη συνέντευξή του το πρωί στο Open, μεταξύ άλλων, ότι ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει μετατρέψει την ακρίβεια σε δημοσιονομικό εργαλείο για να βγάζει έσοδα και να αντικατευθύνει εκεί που θέλει με σκοπό τα εκλογικά ωφέλη. Αυτό που κάνει η κυβέρνηση, σημείωσε ο κύριος Ανδρουλάκης, είναι να παίρνει χρήματα από τη μία τσέπη λόγω πληθωρισμού με τον ΦΠΑ και τον ειδικό φόρο κτλ. Και να επιστρέφει ένα μικρό κομμάτι με τη μορφή προεκλογικών δεσμεύσεων. Τώρα, το Κομμουνιστικό Κόμμα.
Λίγο σε διακόπτω, Ευγενία μου, να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη και επιστρέφουμε και πάλι.
Πρωθυπουργός καταλαβαίνει ότι πια το λάδι στο καντήλι τελειώνει. Ότι η ανοχή του κόσμου στη διαφθορά, στο χάδι, στην ολιγαρχία, στις ανισότητες, στην ακρίβεια, τον οδηγεί σε μια δύσκολη κατάσταση. Η Νέα Δημοκρατία είναι με την πλάτη στον τοίχο. Παίρνω από τη μία τσέπη λόγω του πληθωρισμού δισεκατομμύρια. Όσο ακριβένουν τα προϊόντα και η ενέργεια, βγάζουν περισσότερα χρήματα και επιστρέφουν ένα μικρό κομμάτι.
Επιστροφή και πάλι στην Ευγενία Λούζου. Ευγενία.
Ναι, Βαγγέλη. Να πω ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος κάνει λόγο για μέρισμα κοροϊδίας που προκλητικά παρουσίασε ως επιτυχία ο Πρωθυπουργός. Η επιστροφή ενός μικρού κλάσματος, αναφέρει το ΚΚΕ, από τα πλεονάσματα της φορολογίας σε βάρος του λαού, δεν έχει κανένα οικονομικό όφελος για την κοινωνία. Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για εξυπηρέτηση συμφερόντων συγκεκριμένων ομίλων, παρά για τα συμφέροντα της κοινωνίας, τα οποία αποσκοπούν, όπως εξήγηλε ο κύριος Μητσοτάκης, μόνο για την επικοινωνία. Παράλληλα, ο πρόεδρος του κόμματος, ο κύριος Φάμελος Βαγγέλη, αναφέρει πως ο κύριος Μητσοτάκης ανακάλυψε λευτόδεντρα την ώρα που συζητιέται η άρση ασυλίας των βουλευτών του στη Βουλή και στη χώρα μας βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, η κυρία Κοβέση.
Να ακούσουμε και τον κύριο Φάμελο, μιας και μας τον ανέφερες, και επιστρέφουμε και πάλι.
Όλο το υπερπλεώνασμα, το φετινό των 3 δις, να δοθεί τώρα. Για αναστολή του ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα, για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στο χαμηλότερο επίπεδο που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και στη 13η σύνταξη για όλους τους συνταξιούχους. Αυτή είναι πραγματική πολιτική προς όφελος της κοινωνίας. Μπορεί, δεν μπορεί, τον νοιάζουν μόνο τα υπερκέρδη των καρτέλ.
Στην πολιτική μας συντάκτρια και πάλι την Ευγενία Λούζου.
Ευαγγέλη, θα συνεχίσω τώρα με την ελληνική λύση, η οποία σε ανακοίνωσή της αναφέρει πως ο Πρωθυπουργός μοιράζει χρήματα τα οποία προήλθαν από την υπερφορολόγηση. Ο κ. Βελόπουλος σημειώνει ακόμη πως η κυβέρνηση έχει σπράξει 4,4 δις που έβγαλε από τις τσέπες των Ελλήνων με τη φορολογία και ήδη αναφέρει ο πρόεδρος ελληνικής λύσης, η Ελλάδα βρίσκεται στην έκτη θέση παγκοσμίως σε φόρους. Τα 500 εκατομμύρια που δίνει ο Πρωθυπουργός είναι απάτη, καταλήγει η ανακοίνωση της ελληνικής λύσης. Ολοκληρώνω με την ανακοίνωση, με το σχόλιο μάλλον, της Νέας Αριστεράς από τον νέο εκπρόσωπο τύπου, τον Γιώργο Λυκοπάντη, ο οποίος αναφέρει πως τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός ταιριάζουν απόλυτα στο προφίλ της κυβέρνησης. Είναι γεμάτη επικοινωνία, αλλά και χωρίς ουσία. Η κυβέρνηση απέδειξε ότι ελάχιστα ενδιαφέρεται για την κοινωνική δικαιοσύνη. Πρόκειται για μέτρα περιορισμένης εμβέλειας και καθυστερημένης εφαρμογής. Βαγγέλη.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Ευγενία Λούζου, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Για μέτρα γεμάτα από επικοινωνία και όχι ουσία μίλησε από το Βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος. Να τον ακούσουμε.
4,4 δισεκατομμύρια ευρώ μάζεψε η κυβέρνηση, δίνει 500 εκατομμύρια στους Έλληνες. Είναι η κλασική πολιτική απάτη.
Για επιδόματα ελεημοσύνης μίλησε από την πλευρά του ο πρόεδρος της Νίκης. Τον ακούσαμε και νωρίτερα στο τι είπε από την Ευγενία Λούζου ο κύριος Δημήτρης Νάτσιος.
Το ματωμένο υπερπλεώνασμα, είναι γνωστό αυτό, βγήκε από τις τσέπες των πολιτών. Και όταν βέβαια τα βρίσκει σκούρα, μοιράζει επιδόματα ελεημοσύνης.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Αλλάζουμε θέμα και θα επιστρέψουμε και πάλι για οτιδήποτε νεότερο πάντοτε στο φόρουμ των Δελφών. Με ευρύτατη πλειοψηφία και χωρίς ομαδικές διαφοροποιήσεις εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το αίτημα άρσης ασυλίας των 13 βουλευτών, τα ονόματα των οποίων αναφέρονται στις δύο νέες δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, ο Νίκος Τσιμπίδας, θα μας ενημερώσει. Νίκο, προηγήθηκε μια συζήτηση όπου το σύνολο ουσιαστικά των εμπλεκόμενων προσώπων ζήτησε από τους βουλευτές όλων των κομμάτων να ψηφίσουν υπέρ της άρσης της ασυλίας τους. Σωστά, καλησπέρα.
Σωστά, καλησπέρα από τη Βουλή. Όπως θα είπες λοιπόν, και οι 13 ζήτησαν την άρση της ασυλίας και οι 13 υπερασπίστηκαν τον εαυτό τους λέγοντας ότι δεν έχουν κάνει κάτι παράνομο και η πλειοψηφία των 13 έθεσε ανοιχτά το ερώτημα που αρχίζουν και που τελειώνουν τα καθήκοντα του βουλευτή όταν αυτός φεύγει μέσα από τα όρια, μέσα από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, ενώ και είναι με τους ψηφοφόρους του, πότε και πώς και πόσο μπορούν να παρεμβαίνουν ενεργητικά, όπως είπε και ο κύριος Τσιάρας. Για την ιστορία, όπως είπες και εσύ, χωρίς έτσι σοβαρά και βαριά πολιτικά μηνύματα, αυτές οι 13 άρσεις ασυλίας, το λέμε γιατί το προηγούμενο διάστημα είχε αναπτυχθεί μια φημολογία περί βουλευτών της πλειοψηφίας, οι οποίοι είτε να ευθύχανε μαζικά, είτε να καταψηφίζανε. Δεν είχαμε κάτι τέτοιο σήμερα. Και είχαμε και την κριτική φυσικά των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ό,τι αφορά αυτές τις υποθέσεις. Για υπεράσπιση των Ρουσφετιών έκανε λόγο ο κύριος Δουδονής και είπε μάλιστα ότι αν ήταν ταινία θα την τηλεφορούσε κανείς, αμάρτησα για τον ψηφοφόρο μου. Για φωτοστέφανο, το οποίο θα έπρεπε να βάλουν από πάνω οι βουλευτές, οι οποίοι, στον οποίο ζητήθηκε άρση ασυλίας σήμερα, έκανε ο κύριος Καραθανασόπουλος λόγο σκοπτικά. Ο κύριος Ηλιόπουλος είπε ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν ευθύνη να υπερασπιστούν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πάντως, και οι 13, όσοι από αυτούς αναφέρθηκαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είπαν ότι σέβονται και τη δικαιοσύνη και τους Ευρωπαίους Εισαγγελείς και θέλουν να έχουν την ευκαιρία να υπερασπιστούν τον εαυτό τους στα δικαστήρια. Έτσι λοιπόν οι συνάδελφοί τους εισάκουσαν και οι συνάδελφοί τους κυρίως της πλειοψηφίας και δόθηκε αυτή η άρση ασυλίας και για τους 13 βουλευτές.
Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ σου. Τη θέση του υποστήριξε από το Βήμα της Βουλής ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Αχιλέα Καραμανλής.
Τα τελευταία χρόνια δεν κρίνομαι γι' αυτό, αλλά διότι φέρω και ένα συγκεκριμένο επώνυμο. Δεν επιθυμώ σε αυτή τη φάση να γίνω μέρος αυτής της άθλιας προβοκάτσιας και τοξικότητας.
Να ακούσουμε το μήνυμα και από τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Κώστα Τσιάρα, που μίλησε από το Βήμα της Βουλής.
Αν κάποιος πιστεύει ότι σε όλη αυτή τη διαδικασία θα πρέπει να στεκόμαστε απαθείς, νομίζω ότι δεν είναι ο πραγματικός ρόλος τον οποίο μας αναθέτουν οι πολίτες.
Να πάμε να ακούσουμε τώρα τι είπε στην Ολομέλεια και ο πρώην γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κώστας Κρέκας.
Ο μόνος δρόμος αποκατάστασης της αλήθειας είναι η πλήρη και σε βάθος διερεύνηση της υπόθεσης.
Τις θέσεις τώρα του Πρωθυπουργού, για να αλλάξουμε θέμα, τις θέσεις του Πρωθυπουργού να μην διαβιβάζονται σταδιακά δικογραφίες στις οποίες φέρονται να εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα, μετέφερε η Υπουργός Δικαιοσύνης στην επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ο Υπουργός Δικαιοσύνης στην επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέτσι, η οποία επισκέπτεται την χώρα μας. Η κυρία Κοβέτσι από την πλευρά της εστίασε στην ανάγκη σταθερής στήριξης του θεσμού. Η δικαστική μας συντάκτρια, η Άννα Βλαχόπουλου Παναγιώτη, θα μας πει περισσότερα. Άννα, η συζήτηση περιστράφηκε και στην ανανέωση της θητείας των τριών Ελλήνων εισαγγελέων. Καλησπέρα.
Συνάντηση η οποία διεξήχθη σε καλό κλίμα, όπως τόνισαν και οι δύο πλευρές. Η κυρία Κοβέτσι επισκέφθηκε το Υπουργείο Δικαιοσύνης για δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες. Το είχε πραγματοποιήσει πριν από 6 μήνες, τον περασμένο Οκτώβριο, για πρώτη φορά. Είχε συνάντηση περίπου μισής ώρας με την ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με τον Υπουργό, τον κύριο Φλωρίδη, τον Υφυπουργό, τον κύριο Μπούγα, ενώ στην ελληνική αντιπροσωπεία βρισκόταν και η επικεφαλής των εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων στη χώρα μας, η αντισαγγελέας του Αγρυπάγου, κυρία Καρκαμπούνα. Συζητήθηκαν θέματα λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στη χώρα μας και βεβαίως, όπως είπες και εσύ, το ζήτημα της ανανέωσης της θητείας των τριών ευρωεισαγγελέων, των οποίων η θητεία λήγει με τη λήξη του τρέχοντος δικαστικού έτους στα τέλη του Ιούνιου. Ήθελε προσερχόμενη η κυρία Κοβέση σε δήλωση που έδωσε το στίγμα της, μας είπε ότι ήθελε να μάθει τι γίνεται με τα αιτήματα που έθεσε ενώπιον της ηγεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης την προηγούμενη φορά για ενίσχυση του ελληνικού παραρτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Κατά τον Υπουργό Δικαιοσύνης έχουν ικανοποιηθεί πλήρως όλα τα αιτήματα που έθεσε η κυρία Κοβέση στην προηγούμενη επίσκεψή της, δηλαδή έχουν αυξηθεί οι οργανικές θέσεις των Ευρωπαίων Εισαγγελέων που υπηρετούν στη χώρα μας κατά 3, φτάνοντας συνολικά τους 13. Έχει αυξηθεί και το επιστημονικό προσωπικό που στελεχώνει την ελληνική υπηρεσία, φτάνοντας συνολικά τα 12 άτομα, ενώ έχουν παραχωρηθεί και έξτρα χώροι και γραφεία για την καλύτερη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Αναφορικά με το ζήτημα της ανανέωσης της θητείας των τριών εισαγγελέων, της κυρίας Παπανδρέου, της κυρίας Σάνου και του κυρίου Μουζάκη, ο κύριος Φλωρίδης επεσήμανε στην κυρία Κοβέση ότι είναι θέμα του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου, το οποίο αναμένεται να συνεδριάσει τον προσεχή Μάιο. Όπως σημείωσε και αργότερα μιλώντας στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, η ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί να κάνει τίποτε για αυτό. Θυμίζω ότι η κυρία Κοβέση έχει ζητήσει την ανανέωση της θητείας των τριών εισαγγελέων. Το έχει ήδη εισηγηθεί εδώ και μήνες στο Κολέγιο των Ευρωπαίων Επιτρόπων. Mm-hmm. Το Κολέγιο έχει αποφασίσει για την παράταση της θητείας. Ωστόσο, η ελληνική δικαιοσύνη είναι αυτή που το προσεχές διάστημα θα πρέπει να αποφασίσει για την πλήρωση τόσο των κενών θέσεων, των νέων κενών θέσεων, όσο και για το θέμα της ανανέωσης ημί της θητείας των συγκεκριμένων εισαγγελέων. Σύμφωνα με πληροφορίες, 9 εισαγγελείς έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την θέση του εντεταλμένου Ευρωπαίου εισαγγελέα και βεβαίως οι 3 των οποίων η θητεία λήγει τον προσεχή Ιούνιο. Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η συζήτηση δεν πήγε καθόλου στις τελευταίες εξελίξεις για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε στην ανάγκη αναθεώρησης του άρθρου 86 για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Είναι θέμα το οποίο είχε θέσει η κυρία Κοβέση κατά την προηγούμενη επίσκεψή της και με δημόσιες δηλώσεις της το είχε θέσει. Θα αναμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την αυριανή της τοποθέτηση
στο φόρουμ των
καθώς
Δελφών.
Θα μιλήσει στο φόρουμ των Δελφών και στη συνέχεια, όπως μας αποκάλυψε σήμερα, θα απαντήσει και σε ερωτήσεις δημοσιογράφων σε συνέντευξη τύπου που θα παραχωρήσει στο περιθώριο τη συμμετοχή στις εργασίες του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.
Άννα Βλάχο Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ σου. Για πολύ θόρυβο γύρω από τις υποθέσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας έκανε λόγο η Λάουρα Κοβέση κατά την είσοδό της, όπως είπαμε, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Να την ακούσουμε.
There is a lot of noise around our cases, but tomorrow I will give you more details and more explanations about everything, so see you tomorrow.
Are there any other five cases about the PKP?
Let's have this talk tomorrow.
Θα τα πούμε όλα αύριο. Αυτό ήταν ουσιαστικά το μήνυμα και έχουμε πολλά να πούμε. Αυτό ήταν ουσιαστικά το μήνυμα από την Ευρωπαία Εισαγγελέα. Στο σταθμό μας και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου μίλησε ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος εξαπέλυσε πειρά για ακόμη μια φορά κατά της εντεταλμένης Ευρωπαίας Εισαγγελέα Πόπης Παπανδρέου.
Ο εισαγγελέας έχει επί της αρχής το δικαίωμα να ασκήσει όποια εξουσία και όποιον έλεγχο θέλει.
Ναι.
Τελεία. Όμως στις δημοκρατίες όσοι έχουμε οποιοδήποτε αξίωμα δημόσιο, εγώ, τον εαυτό μου, η κυρία Εισαγγελέας, ο πρόεδρος Δημοκρατίας, οποιοδήποτε, δεν είναι ανέλεγκτος. Ανέλεγκτοι οι έχοντες δημόσια αξιώματα είναι μόνο στις χούντες.
Αλλά εσείς μιλήσατε για πολιτικά παιχνίδια, κύριε.
Πάμε λοιπόν. Εγώ περίμενα πραγματικά και άκουγα τις διαρροές και τις διάβασα σε εφημερίδες εδώ και μήνες για τη φοβερή και τρομερή δικογραφία του επεκείμενου που θα έχω στη Βουλή.
Μάλιστα.
Μου έκανε εντύπωση ότι πήγαν διαρροές. Καταλαβαίνετε ακριβώς ότι δεν είχα τοποθετηθεί. Ξέρετε για ποιο λόγο. Είδα λέγα, ρε παιδάκι, μήπως πραγματικά έχουν βρεθεί βουλευτές να κάνουν φοβερά ίσια και φοβερά παράνομε πράξεις. Ήρθε το φάκελο μια Παρασκευή και το Σάββατο το πήρα και πήρα και εγώ το φάκελο. Ζήτησα στον αδέλφο που τον πήρα να μην το στείλανε και κάθομαι να διαβάσω τι είναι αυτές οι φοβερές και τρομερές κατηγορίες. Θέλω να με πιστέψετε, παιδιά. Σας μιλάω στο λόγο της τιμής μου. Είναι τρίχες.
Από την πλευρά της αντιπολίτευσης, τώρα επίθεση στην κυβέρνηση και στον Άδωνη Γεωργιάδη εξαπέλυσε ο βουλευτής του Πασόκ, ο κύριος Πέτρος Παπάς. Μίλησε εδώ, στο σταθμό μας, στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή του Δημήτρη Πετρόπουλου.
Το Πασόκ δεν απείλησε ποτέ όμως κανέναν θεσμό με κατάργηση με ένα νόμο και ένα άρθρο, ούτε εξαπέλυσε ποτέ μια ανίκια επίθεση όπως αυτή που έκανε ο Άδωνης Γεωργιάδης, αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και λαγός στην πραγματικότητα του πρωθυπουργού της χώρας.
Νομίζω ούτε η Νέα Δημοκρατία είχε επιλύσει να κατάργησε το θεσμό.
Λέγοντας ότι θα καταργήσει. Παρακαλώ.
Η Νέα Δημοκρατία, συγγνώμη, η κυβέρνηση ποτέ δεν έχει πει για κατάργηση του θεσμού.
Έκανε παρεμβάσεις και ο Πρωθυπουργός στην Βουλή, αλλά και νωρίτερα, και έδωσε οδηγίες και έκανε υποδείξεις στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την ταχύτητα με την οποία θα εξετάζεται.
Ναι, αυτό έγινε. Για κατάργηση δεν έχει πει κάτι η κυβέρνηση.
Εντάξει, βάζει τον κύριο Γεωργιάδη να τα λέει και παίζουν, ας πούμε, τον καλό και κακό αστυνομικό. Αυτό είναι γνωστή τακτική. Σε κάθε περίπτωση δεν καταδικάστηκαν οι δηλώσεις του κυρίου Γεωργιάδη, άρα κάτι το οποίο δεν καταδικάζεται υιοθετείται εν μέρη τουλάχιστον. Το Πασόκ ουδέποτε έχει δείξει τέτοια αντιθεσμική στάση. Και απέναντι σε έναν θεσμό ο οποίος είναι καινούριος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, δεν υπήρχε το 2014, να σας θυμίσω.
Θα συνδεθούμε τώρα και πάλι με τους Δελφούς και τον Θάνο Σιαφάκα. Θάνο, το μεσημέρι, νωρίτερα το μεσημέρι, είχατε τη δυνατότητα να συνομιλήσετε μαζί με τον Νότι Ανανιάδη, με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Γιώργο Φλωρίδη, και θα θέλαμε λίγο να μας μεταφέρει στο κλίμα αυτή τη συζήτηση, προτού ακούσουμε και ένα μικρό απόσπασμα από αυτήν.
Αντώνιο Κώστα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη έχουν βγει ειδήσεις, θα τα πούμε στην πορεία.
Βεβαίως.
Με ρώτησες γιατί έχουν βγει όντως πολύ σημαντικές ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα.
Μπράβο.
Και μάλιστα με πολλές απορίες των συναδέλφων εδώ που είναι κατάμεστη η αίθουσα και παρακολουθεί τον Πρωθυπουργό με τον Αντώνιο Κώστα για τα ζητήματα της ασφάλειας, της ενέργειας, προτίστως της ενέργειας. Αν θέλεις μπορούμε να το συζητήσουμε μετά.
Θα το πούμε στη συνέχεια, ναι. Ναι, τον κύριο Φλωρίδη και τη συζήτηση που είχατε μαζί με τον Νότι Ανανιάδη.
Τον κύριο Φλωρίδη είχαμε τη δυνατότητα με τον Νότι να τον ρωτήσουμε κάποια πράγματα. Τον ρωτήσαμε σε πρώτη φάση αν σεβόμαστε ως χώρα, ως Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η απάντηση ήταν καταφατική. Ναι, σεβόμαστε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Μετά τον ρώτησα αν υπάρχει κάποια βεντέτα ανάμεσα στην κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Είπε όχι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και επίσης το ερώτημα αν θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάνει κάποια πολιτική παρέμβαση στη χώρα μας, στα τεκτενόμενα της χώρας μας, εκεί είπε όχι, αλλά σχολίασε τις επιλεκτικές διαρροές σε σχέση με τις δικογραφίες που βρέθηκαν και στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Και η είδηση έρχεται στο τέλος, όταν τον ρωτήσαμε πότε θα έρθει η ρύθμιση, η επιτάχυνση της διαδικασίας για υποθέσεις που αφορούν πολιτικά πρόσωπα. Δεν αναφέρομαι σε υπουργούς, σε πολιτικά πρόσωπα, γιατί στους υπουργούς υπάρχει το άρθρο 86.
Σωστό.
Υπάρχει μια άλλη διαδικασία. Η απάντηση που μας έδωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Φλωρίδης, ήταν σε 10 με 15 μέρες.
Μάλιστα. Θάνο μου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Περιμένουμε σε λίγο, μόλις προχωρήσει και η συζήτηση που έχει ο Πρωθυπουργός με τον Αντώνιο Κώστα, θα επανέλθουμε και πάλι μαζί σου πριν το κλείσιμο του μαγκαζίνου μας για να τα πούμε ξανά. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε στο Θάνο Σιαφάκα και στο Νότι Ανανιάδη εδώ στο Ethnews Radio 105,8 και στο στούντιό μας εκεί στο Φόρουμ των Δελφών, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Γιώργος Φλωρίδης.
Διαπιστώθηκε και από την ίδια ότι όλα τα θέματα τα οποία είχαν θέσει στην προηγούμενη συνάντησή μας και αφορούσαν τη διοικητική υποστήριξη της λειτουργίας του ελληνικού τμήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είχαν επιληθεί. Ό,τι θέματα έθεσαν τα αντιμετωπίσαμε. Επομένως, σχεδόν δεν έχουμε καμία εκκρεμότητα όσον αφορά την υποστήριξη της λειτουργίας του τμήματος.
Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως και ευθαρσώς αν υπάρχει κάποια πολιτική βεντέτα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ή αν αισθάνεστε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία επιθυμεί να παρέμβει πολιτικά στα τεκτενόμενα της χώρας.
Δεν αντιπαρατηθέμεθα έτσι με ευρωπαϊκούς θεσμούς. Αντίθετα, ο Πρωθυπουργός είπε ότι εμείς στηρίζουμε το θεσμό, θα θέλουμε να πετύχει.
Alert News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Αλλάζουμε τώρα θέμα. Θα πάμε στις τελευταίες εξελίξεις από το μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Στο στόχαστρο των Ιρανών φρουρών της Επανάστασης βρέθηκαν σήμερα τρία πλοία ανοιχτά του Ομάν, με ένα εξ αυτών που χτυπήθηκαν να είναι ελληνόκτητο. Α, έχουμε τώρα, μπορούμε να συνδεθούμε με τους δελφούς, να ακούσουμε τον πρωθυπουργό.
Θα πρέπει να αναλάβουν την πρωτοβουλία. Είμαστε όμως έτοιμοι να στηρίξουμε και να συμμετάσχουμε σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία που μπορεί να προσφέρει η αξία. Και σε ό,τι αφορά το θέμα της ναυσιπλοείας στην Ελλάδα, ήταν προτεραιότητα στο Ευρωπαϊκό, στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Τότε δεν μπορούσα να φανταστώ ότι αυτά που έλεγα τότε θα είχαν επίδραση, θα ήταν τόσο επίκαιρα σε σχέση με σήμερα, με τη σημερινή κατάσταση. Εάν έπρεπε να υπάρξει ανάγκη
for a multinational force,
για πολυεθνική δύναμη που θα εποπτεύει την κατάπαυση του πυρός, θα συμμετάσχουμε. Η Ελλάδα ηγήθηκε της επιχείρησης Ασπίδες. Αν με ρωτούσετε αν χαίρομαι με την συμμετοχή των ευρωπαϊκών χωρών, θα σας έλεγα όχι, μπορούμε να κάνουμε περισσότερα. Εάν όμως θέλουμε να λάβουμε σοβαρά τη στρατηγική αυτονομία, δεν είναι μόνο θέμα Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι και θέμα κρατών μελών. Εάν είναι 10 τα κράτη-μέλη που στέλνουν πλοία, είναι διαφορετικό από το να στείλουν 3. Είναι λοιπόν και ευθύνη των κρατών μελών. Αν θέλουμε να συμμετάσχουμε στο τραπέζι των συνομιλιών, θα πρέπει επίσης να είμαστε παρόντες και να καταδεικνύουμε σε όλους τους παίκτες της περιοχής ότι έχουμε και εμείς μερίδιο και συμφέρον. Θα ήθελα να προσθέσω ότι κατά την επίσκεψή μου στις χώρες του κόλπου ότι οι χώρες αυτές ήταν πολύ απογοητευμένες, γιατί όταν δέχτηκαν επίθεση, λίγοι έστειλαν ανθρώπους για να τους δυνάμεις για να τις προστατεύσουν. Η Ελλάδα, για παράδειγμα, έχει στρατιωτικό εξοπλισμό στη Σαουδική Αραβία και αυτός εξοπλισμός χρησιμοποιήθηκε για να προστατευτούν οι εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας. Και αυτό είναι κάτι που το κατανοούν οι χώρες του κόλπου και γι' αυτό θέλουν να ενισχύσουν τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο σε επίπεδο οικονομίας, αλλά και ασφάλειας και άμυνας.
Κυρίες και κύριοι, ακούσαμε ένα μικρό απόσπασμα από τον Πρωθυπουργό αλλά και από τον Αντώνιο Κώστα στο φόρουμ. Το απόφθεγμα αυτής της σημαντικής συζήτησης θα το έχουμε λίγο πριν κλείσει το δελτίο μας από τον Θάνο Σιαφάκα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πάμε λοιπόν τώρα στις εξελίξεις στις τελευταίες στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Στο στόχαστρο των Ιρανών φρουρών της Επανάστασης βρέθηκαν τρία πλοία σήμερα. Σε μένα από αυτό, εξ αυτών που χτυπήθηκαν να είναι ελληνόκτητο, με σημεία Λιβερίας, σώ το πλήρωμα, ανάμεσα στο οποίο δεν υπήρχαν Έλληνες ναυτικοί. Ο Νίκος Καπόγλης, που παρακολουθεί όλα τα νέα από το Υπουργείο Ναυτιλίας, θα μας ενημερώσει. Καλησπέρα, Νίκο.
Καλησπέρα. Η ενημέρωση από το Υπουργείο Ναυτιλίας ότι το πλοίο επαμεινώντας δεν έχει καταληφθεί από τους φρούρους της Επανάστασης, φαίνεται να επαληθεύεται, καθώς σύμφωνα και με την πλοιοκτήτρια εταιρεία το πλοίο παραμένει ελεύθερο, δεν υπάρχει κατάληψη πάνω σε αυτό από ενόπλους. Νωρίτερα να πούμε ότι σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης φρούροι της Επανάστασης βρίσκονται πάνω σε τρία πλοία στα στενά του Ορμούς μετά από επιθέσεις. Και τα μετέδωσαν άλλα δύο πλοία εκτός από το επαμεινώντας, και το MSC Francesca αλλά και το Euphoria, το οποίο φέρει σημαία Παναμά, φέρεται να έχει προσαράξει τα ανοιχτά των Ιρανικών ακτών μετά την επίθεση. Τώρα, να θυμίσουμε νωρίτερα ότι το πλοίο το οποίο, των ελληνικών συμφερόντων, δηλαδή, το οποίο έχει 21 μέλη Ουκρανούς και Φιλιππινέζους ως πλήρωμα. Είχε δεχτεί γύρω στις 4 τα ξημερώματα αυτή την επίθεση με, ουσιαστικά με μια αντιαρματική βολίδα, ένα βλήμα στο ύψος της γέφυρας του πλοίου, με αποτέλεσμα να προκληθούν υλικές ζημιές, όχι πολύ σοβαρές είναι οι τελευταίες πληροφορίες, και χωρίς να τραυματιστεί κάποιος από το πλήρωμα, ως μια προσπάθεια που κάνουν οι Ιρανικές αρχές αλλά και οι ένοπλες δυνάμεις και οι φρουροί της Επανάστασης να ελέγξουν τα στενά και βεβαίως να δημιουργήσουν ένα κλίμα έντασης και πάλι, έτσι όπως προκύπτει, όσον αφορά τη διέλευση των εμπορικών πλοίων από τον Περσικό Γόλφο.
Νίκο Καπούλη, σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ σου. Ερχόμαστε εδώ στο στούντιο τώρα μετά τις χθεσινοβραδιές ανακοινώσεις παράτασης της εκεχηρίας από τον Ντόναλντ Τραμπ. Πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτή η παράταση της κατάπαυσης του πυρός που ανακοίνωσε θα έχει ισχύ 5 ημερών. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ μαζί μας για τις τελευταίες εξελίξεις. Δημήτρη.
Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Την πληροφορία μετέδωσε πριν από λίγη ώρα ο Αμερικανικός ιστότοπος Άξιος, σύμφωνα με πληροφορίες που άντλησε από πηγές στο σκήνιο των διαπραγματεύσεων. Πάντως, σήμερα μετά τις εξελίξεις, τα διεθνή χρηματιστήρια καταγράφουν ανωδικές τάσεις, ενώ αποκλιμακώνεται και η τιμή του πετρελαίου Brent που βρίσκεται στα 100,5 δολάρια, ενώ το αμερικανικό αργό στα 91. Καλά νέα για το δεύτερο γύρο συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μπορεί να έρθουν ακόμη και την Παρασκευή, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και επιβεβαίωσαν σήμερα πακιστανικές πηγές. Προσθέτως να πω ότι οι βασικές δείκτες της Wall Street κερδίζουν περίπου 1% αυτή την ώρα. Τώρα, Βαγγέλη, μεγάλη πτώση στη ζήτηση φυσικού αερίου που καταγράφεται λόγω του πολέμου στο Ιράν, καθώς οι κυβερνήσεις εφαρμόζουν μέτρα άμβλυνσης της κρίσης, κινδυνεύει να γίνει διαρθρωτική εάν η σύγκρουση συνεχιστεί, δήλωσε σήμερα επικεφαλής του Gas Exporting Countries Forum, καθώς μετά την έναρξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή στα τέλη Φεβρουαρίου, περισσότερα από 500 εκατομμύρια βαρέλια αργού έχουν τεθεί εκτός της παγκόσμιας αγοράς. Στο Ιράν τώρα οι Ιρανικές αρχές έχουν συλλάβει περισσότερα από 3.000 άτομα με κατηγορίες σχετικές με το ρόλο τους στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με μη κυβερνητική οργάνωση με έδρα την Νορβηγία. Την ίδια ώρα, σε μια συμβολική κίνηση σε επικοινωνιακό και στρατιωτικό επίπεδο, έκανε σήμερα η Τεχεράνη, παρουσιάζοντας στους Ιρανούς πολίτες που συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Επανάστασης στη Τεχεράνη, στον πανίσχυρο βαλιστικό πύραυλο Χοραμσάρ 4, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου για παράταση της εκεχηρίας. Πούμε ότι βάσει ιρανικών πηγών, ο βαλιστικός πύραυλος είχε εμβέλεια περίπου 2.000 χιλιόμετρων και δυνατότητα μεταφοράς βαριάς κεφαλής.
Επιστρέφουμε και πάλι, Δημήτρη, να πάμε στις Βρυξέλλες. Εκεί υπάρχει ένα σχέδιο 5 πυλώνων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Ένα σχέδιο το οποίο παρουσίασε η Κομισιόν, προκρίνοντας τον εξηλεκτρισμό της οικονομίας ως μοναδική λύση. Και η ανταποκρίτριά μας από τις Βρυξέλλες, από την Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα, η Έλληνα Αποστολίδου, θα μας ενημερώσει. Έλληνα, καλησπέρα.
Για το σχέδιο το οποίο παρουσίασε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι η περίφημη εργαλειοθήκη για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την ενεργειακή κρίση στη Μέση Ανατολή. Πάμε να δούμε τους πυλώνες. Το πρώτο είναι τα βραχυπρόθεσμα τα μέτρα. Ένα από αυτά είναι οι χρήματα και στήριξη για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης μέσα από επιδόματα, ενεργειακά βάουτσερ, φθηνότερο ρεύμα για ευάλωτους και μείωση φόρων στο ρεύμα για όσους έχουν ανάγκη και περισσότερη ελευθερία στα κράτη μέσα από ενισχύσεις. Αυτό δηλαδή που θα γίνει είναι ότι η Επιτροπή θα υιοθετήσει ένα προσωρινό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων, το οποίο θα παρέχει πρόσθετη ευελιξία στις εθνικές κυβερνήσεις, έτσι ώστε να μπορεί να στηρίξει πιο εκτεθειμένους οικονομικούς τομείς. Το δεύτερο είναι επιτάχυνση σε εγχώρια καθαρή ενέργεια. Τώρα εδώ πρέπει να σας πω ότι μπορεί να είναι μακροπρόθεσμο, θεωρώ όμως ότι είναι από τα σημαντικότερα καθώς αλλάζει πολλά από αυτά που ξέραμε. Αντικατάσταση του πετρελαίου με φυσικό αέριο και του φυσικού αερίου με ηλεκτρική κίνηση και με ηλεκτροδότηση, και στόχος μάλιστα είναι να προχωρήσει η ηλεκτροδότηση όχι μόνο στις μεταφορές αλλά και στη βιομηχανία και τα κτίρια. Το τρίτο είναι η ενίσχυση των ηλεκτρικών δικτύων. Θα δούμε πράσινη ενέργεια, φθηνότερο ρεύμα, καλύτερη ηλεκτρική διασύνδεση και αναβάθμιση των συστημάτων που υπάρχουν στην ηλεκτρική διασύνδεση μεταξύ των κρατών μελών. Το τέταρτο είναι ο συντονισμός που θα πρέπει να υπάρξει, νομίζω για ευνόητους λόγους καταλαβαίνουμε όλοι, μεταξύ των κρατών μελών και στα αποθέματα φυσικού αερίου και πετρελαίου, αλλά και γενικότερα στις πολιτικές και στα μέτρα που θα υπάρξουν προκειμένου να υπάρχει ισορροπία. Το πέμπτο είναι το παρατηρητήριο καυσίμων. Εκεί θα δουν ποιες αποθήκες ισορροπία που πρέπει να υπάρχει, θα παρακολουθούν τι γίνεται στην αγορά. Και το έκτο θα σας έλεγα ότι είναι οι επενδύσεις, στοχεύοντας και στις ιδιωτικές επενδύσεις μέσα από χρήματα που φτάνουν ακόμα και τα 660 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2030 για αυτή την ενεργειακή μετάβαση.
Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ σου. Επιστρέφουμε και πάλι εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη για να ολοκληρώσει το δικό του ρεπορτάζ.
Έλεγα λοιπόν, Βαγγέλη, για τον πύραυλο το Χωραμσάρ το 4, ότι παρουσιάστηκε σήμερα στην πλατεία Επανάστασης της Τεχεράνης, βεληνικές περίπου 2.000 χιλιόμετρα. Υπάρχουν και πιο ισχυροί πύραυλοι, όπως αυτός που χτύπησε τη Διέγκο Γκαρσία, την Αμερικανική ναυτική βάση, σε απόσταση 4.000 χιλιόμετρων, αλλά έχει χρησιμοποιηθεί και σε πραγματικά πλήγματα τα κατά του Ισραήλ. Να σημειώσουμε ακόμη, Βαγγέλη, ότι αύριο λίγη και χειρία Ισραήλ Νιβάλνου, χωρίς να είναι γνωστό αν τελικώς θα παραταθεί ή όχι. Σήμερα, τέλος, η κυβέρνηση των ΗΠΑ κάλεσε όλους τους πολίτες που παραμένουν στο Ιράν να φύγουν άμεσα μετά τη μερική επαναλειτουργία του ενεάριου χώρου της χώρας θες και προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη μπορεί να τους εμποδίσει να φύγουν ή να τους χρεώσει ένα τέλος εξόδου εάν αποφασίσει να τους επιτρέψει να περάσουν.
Μάλιστα. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Δυσάρεστη δυστυχώς είναι η επόμενη είδηση. Βρέθηκε νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της στην Αγία Βαρβάρα του Ηρακλείου στην Κρήτη η 43χρονη, η οποία και αγνοούνταν από την Κυριακή. Η άτυχη γυναίκα βρέθηκε έξω από την ακτίνα των ερευνών της αστυνομίας, περισσότερα από την Φανή Καλαθάκη. Φανή, η γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο όχημά της, σωστά?
Μέσα στο όχημά της ακριβώς, λίγο έξω από την Αγία Βαρβάρα, λίγο πιο πάνω, πιο νότια από το χωριό της, στις Δαφνές. Όπου το πρωί της Κυριακής είχε δώσει ραντεβού με τον πρώην σύντροφό της και εκεί έγινε το κακό και μάλιστα πρέπει να έγινε και πολύ γρήγορα. Η γυναίκα βρέθηκε λοιπόν μέσα στο αυτοκίνητό της στο πίσω κάθισμα μπρούμητα με τραύμα στο κεφάλι από πυροβόλο όπλο πιθανότατα. Τι είχε γίνει λοιπόν, την Κυριακή το πρωί έγινε το κακό, την σκότωση στο αυτοκίνητό της και στη συνέχεια ο 39χρονος, ο οποίος θυμίζω ότι χθες το βράδυ προέδωσε απενενοημένο, δεν στο τέλος της ζωής του, πήγε στο χωριό αθάνατη, έστησε πιθανότατα, σκηνοθέτησε ένα τροχαίο ατύχημα, πήρε ένα ταξί, πήγε στο σπίτι του στο Ηράκλειο, από εκεί πήρε το αυτοκίνητό του, ένα μικρό διθέσιο αυτοκίνητο, γύρισε στο σημείο του εγκλήματος, πήρε το αμάξι της πρώην συντρόφου του με τη σωρό της μέσα και την έκρυψε σε ένα πάρα πολύ δύσβατο σημείο, εδώ στην, κοντά στην Αγία Βαρβάρα, σε ένα σημείο που δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ όσοι συμμετείχαν στις έρευνες να βρουν το αυτοκίνητο, παρόλο που ήταν ένα μεγάλο λευκό SUV. Παρ' όλα αυτά ήταν κρυμμένο κάτω από δέντρα και βάτους.
Φοβερή ιστορία που μας περιγράφεις, Φανή.
Πραγματικά είναι μια ακόμα γυναικοκτονία με τρομερές διαστάσεις. Μια γυναίκα 43 ετών με τρία παιδιά έχασε τη ζωή της από έναν πρώην σύντροφο και όλος ο οποίος μάλιστα έχει προχωρήσει τη ζωή του και είχε την άψη σχέση με μια άλλη γυναίκα. Παρ' όλα αυτά σκότωσε την πρώην σύντροφό του με αυτόν τον φοβερό τρόπο και σκηνοθέτησε και το άλλο θήτου, ας πούμε. Μπήκε στο κάδρο της αστυνομίας, γιατί η αστυνομία τον κάλεσε για να δώσει μια πρώτη κατάθεση το βράδυ της Δευτέρας. Την επόμενη μέρα το απόγευμα, το βραδάκι, αποφάσισε να δώσει τέλος στη ζωή του, γιατί κατάλαβε ότι προφανώς στενεύουν τα περιθώρια για αυτόν.
Και τότε δημοσιογραφικά όλοι αρχίσαμε να αναρωτιόμαστε τι κρύβεται πίσω από αυτήν την ιστορία, όταν μάθαμε για την αυτοκτονία την ώρα που αναζητούνταν η γυναίκα. Φανή, και να που οδηγηθήκαμε δυστυχώς.
Παρ' όλα αυτά, επειδή ο ίδιος είχε κάνει άλλες τρεις απόπειρες στο παρελθόν, τουλάχιστον τρεις, υπήρχε και το σενάριο να μην σχετίζεται με αυτό. Δηλαδή, το είχαν στην οπλισσομάδα στην αλλού τη αστυνομική και αυτό το σενάριο. Ήταν δύο παράλληλες ιστορίες. Δεν επαληθεύτηκε όμως. Πρέπει να πω άλλη μια λεπτομέρεια. Το πρωί, στο σημείο του εγκλήματος, βρέθηκε μια θήκη από όπλο και ένα πακέτο τσιγάρα. Ήταν τα τσιγάρα του, η μάρκα του τέλος πάντων, του 39χρονου. Οπότε, σιγά-σιγά. Κάπως ξεκαθάριζε αυτό, αλλά οι αποδείξεις ήταν σήμερα το απόγευμα, λίγο πριν από τις 6 η ώρα το απόγευμα, όπου βρέθηκε και αφού είχε φύγει από την ομάδα των ερευνών επιδοσιακή και συνέχισε μόνο την αστυνομία, τότε βρέθηκε.
Φανή Καλαθάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, θα συνδεθούμε και πάλι τώρα με το στούντιο του Earth News Radio στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, εκεί όπου η σημερινή πρώτη ημέρα θα ολοκληρωθεί με τον διάλογο που έχουν ακόμη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα. Ρίξουμε μία ματιά πραγματικά έτσι, γιατί αυτό θέλουμε, να σας δώσουμε τη γενική εικόνα, το απόφθεγμα από τη συζήτηση αυτή και το μήνυμα του Πρωθυπουργού για το Ιράν, είναι ότι θα πρέπει να υποστηριχθεί μια διπλωματική λύση, αλλά και να ετοιμαστούμε. Αύριο, είπε ο Πρωθυπουργός στο Συμβούλιο για τα χειρότερα, κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι όλοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματιστές και, όπως είπε, χρειαζόμαστε ένα Plan B αν η κρίση αυτή στη Μέση Ανατολή επεκταθεί. Γιατί καμία χώρα δεν θα μπορέσει να τα καταφέρει χωρίς ευρωπαϊκή στήριξη, αν και η Ελλάδα, όπως σημείωσε, τα πηγαίνει καλύτερα από άλλες χώρες της Ευρώπης. Ωστόσο, καμία χώρα δεν μπορεί να θεωρείται θωρακισμένη απέναντι σε ένα τόσο μεγάλο σοκ, ένα σοκ τέτοιου μεγάλου μεγέθους. Ο Θάνος Χιαφάκας θα μας δώσει τη γενική εικόνα, λοιπόν, από όσα είπαν και αυτό που του έμεινε περισσότερο, καθώς θα ακολουθήσει στην εκπομπή του Χρήστου Μιχαηλίδη εκτενής ανάλυση μαζί με τον Νότι Ανανιάδη. Θάνο, καλησπέρα και πάλι.
Καλησπέρα. Εγώ θα κρατήσω αυτό που είπες πριν από λίγο, ότι ως Ευρώπη θα πρέπει να προετοιμαστούμε για το χειρότερο σενάριο. Σε δραματικούς τόνους η συζήτηση αυτή και από τον Κώστα και από τον Πρωθυπουργό είπε ότι χρειαζόμαστε ένα Plan B ως Ευρώπη. Αν η κρίση στη Μέση Ανατολή παραταθεί, καμία χώρα δεν θα τα καταφέρει χωρίς ευρωπαϊκή στήριξη. Δεν είμαστε άτρωτοι σε τέτοιες κρίσεις. Αντιμετωπίζουμε πιθανώς μια κρίση σημαντικών διαστάσεων, είπε ο Πρωθυπουργός, και μάλιστα είπε ότι πρέπει να γίνουμε ανελαίητα πραγματιστές στο σχεδιασμό της ενεργειακής πολιτικής, να σχεδιάσουμε ως Ευρώπη την ενεργειακή μας αυτονομία, ενώ μίλησε ανοιχτά για την πυρηνική ενέργεια. Είπε επίσης, Βαγγέλη, αν συνεχιστεί το μπλόκο στα στενά, θα έχουμε αυξήσεις σε ενέργεια, πληθωρισμό, θα έχουμε χαμηλότερη ανάπτυξη. Ουσιαστικά περιγράφει το φαινόμενο του στάσιμου πληθωρισμού, mm-hmm. που τόσες φορές το έχουμε συζητήσει και μαζί. Και επίσης είπε ότι είναι ζήτημα στις μέρες μας η επάρκεια στα καύσιμα των αεροσκαφών. Είναι θέμα χρόνου, αν το μπλόκο, λέει, συνεχιστεί στα στενά, να έχουμε σημαντικές διαταραχές στον εφοδιασμό πετρελαίου καυσίμων, στις ελλείψεις λιπασμάτων και σε άλλα προϊόντα. Ωστόσο, έδωσε και ένα έτσι στίγμα αισιοδοξίας για τη χώρα μας, ότι η Ελλάδα εμφανίζει καλύτερη εικόνα σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες, αλλά είναι προφανές ότι όλοι επηρεάζονται, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Και βέβαια η συζήτηση με τον Κώστα συνεχίζεται, είναι σε εξέλιξη.
Βεβαίως. Θάνο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα μείνουμε σε αυτά, σε αυτήν την γενική εικόνα που τόσο όμορφα μας περιέγραψες, καθώς θα ακολουθήσει η εκπομπή του Χρήστου Μιχαηλίδη, που μαζί με τον Νότι Ανανιάδη, εκεί από το στούντιο του Earth News, μέσα στην καρδιά του 11ου Φόρουμ των Δελφών, θα έχουμε εκεί την εκτενή ανάλυση ακριβώς για όλη αυτή τη συζήτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αντώνιο Κώστα. Και εμείς θα συνεχίσουμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 98 ετών ο σπουδαίος ηθοποιός, σκηνοθέτης και συγγραφέας ο Στέφανος Λινναίος. Ένας άνθρωπος, μάλιστα, με έντονη παράλληλα πολιτική δράση. Ο Στέφανος Λινναίος άφησε πίσω του μια πολυσχηδή διαδρομή που σφράγισε το ελληνικό θέατρο και τον ελληνικό κινηματογράφο για περισσότερες από 6 δεκαετίες. Ο Στέφανος Λινναίος, ένας από τους πιο δραστήριους και ανήσυχους δημιουργούς της μεταπολεμικής ελληνικής σκηνής, πέθανε αφήνοντας πίσω του ένα σημαντικό καλλιτεχνικό και πνευματικό αποτύπωμα, με πορεία που εκτείνεται από τη δεκαετία του 50 έως και τις αρχές του 21ου αιώνα. Υπήρξε μια προσωπικότητα που δεν περιορίστηκε μόνο σε έναν, ποτέ σε έναν μόνο ρόλο. Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησε η κόρη του, Μαργαρίτα Μύτη Λινναίου, με ανάρτησή της, ενώ είναι χαρακτηριστική η εικόνα αυτή, η τελευταία του μαζί με την σύζυγό του, όταν επισκέφθηκαν το θέατρο που φέρει το όνομά τους στην Οδό Πατησίων, και με μεγάλη συγκίνηση βρέθηκε μετά από πάρα πολλά χρόνια σε αυτό το θέατρο προκειμένου να παρακολουθήσει την παράσταση που προβάλλεται το τελευταίο χρονικό διάστημα εκεί.
Αθλητικό δελτίο.
Θα πάμε και στην αθλητική επικαιρότητα. Ο Δημήτρης Καϊμάς θα μας βοηθήσει σε αυτό. Δημήτρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα Βαγγέλη. Έχουμε σήμερα μία ενδιάμεση αγωνιστική για το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Καθώς είχαμε δύο, ολοκληρώθηκαν και ένα είναι σε 10 λεπτά από τώρα. Αφορά τα μάτσα play-off, τα play-out μάλλον, ό,τι αφορά για την παραμονή. Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-4. Ο Ατρόμητος έτσι καλύτερα ήταν σχεδόν σίγουρος, αλλά τώρα με την νίκη αυτή σφράγισε, που τα λέμε και σχεδόν επίσημα, για την παραμονή του. Ενώ ο Πανσεραϊκός, ενώ ήταν σε ένα καλό momentum, είχε 6 αγώνες χωρίς ήττα, ιτήθηκε βαριά μάλιστα 4-0 στο γήπεδό του. Αργότερα στις 5 η ώρα είχαμε την αναμέτρηση ΑΕΛ και Φυσιά, και η ΑΕΛ από την πλευρά της σε μέτρια κατάσταση ήθελε την νίκη απέναντι στην Κηφισιά. 1-1 το αποτέλεσμα, η Κηφισιά πολύτιμος βαθμός και εν μέρη για την Κηφισιά, για την ΑΕΛ, δηλαδή θα θεσσαλεί την νίκη για να είναι όχι σίγουρη, για να κάνουν ένα βήμα. Ενώ στις 8 η ώρα, σε λίγη ώρα από τώρα, δηλαδή Αστέρας Άκτορ Πανετολικός, ο Πανετολικός με 29 βαθμούς, θα έλεγα σχεδόν σίγουρος, θέλει και αυτός βαθμουλάκο για να είναι περισσότερο σίγουρος, ενώ η ομάδα της Τρίπολης θέλει οπωσδήποτε την νίκη για να ξεφύγει από τα χαμηλά. Την ίδια ώρα, αυτήν ώρα, στην F2 Sports μπορούμε να δούμε μια σπουδαία αναμέτρηση, σπουδαίος τελικός για το μπάσκετ, πάω κόντρα στην Ισπανική Μιλμπάο. Προηγείται ο ΠΑΟΚ, είναι ο πρώτος τελικός για το Europa Cup. Θέλει μία νίκη αλλά και με πόντους, καθώς είναι διπλέη η αναμέτρηση. Οπότε θέλει, θα έλεγα έτσι, με συν 8, συν 10 για να είναι σχετικά σίγουρος ο ΠΑΟΚ και να πάρει το τρόπο. Θυμίζω ότι και πέρσι οι δύο ομάδες πάλι για την ίδια διοργάνωση είχαν παίξει το υλικό. Το τρόπο το πήρε η Μιλμπάο, οπότε ελπίζουμε απόψε να πάει στα χέρια στη διπλή αυτή αναμέτρηση ο ΠΑΟΚ να πάρει το κύπελλο. Είναι χτες το βράδυ ο Παναθηναϊκός για την Ευρωλίγκα, πήρε μια νίκη απέναντι στη Μονακό. Προκρίθηκε, οπότε θα αντιμετωπίσει την ερχόμενη Τρίτη, θα ξεκινάνε τα παιχνίδια κόντρα στην Βαλένθια. Η Βαλένθια είναι σε πολύ καλή κατάσταση, αλλά και ο Παναθηναϊκός, αν είναι σοβαρός με τους παίκτες που έχει, μπορεί να σπάσει την έδρα και να πάρει το πλεονέκτημα υπέρ του. Μάλιστα. Ενώ από την άλλη ο Ολυμπιακός θα περιμένει μια σειρά αγώνες, είτε θα είναι είτε Μονακό είτε Μπαρτσελώνα, μία από τις δύο ομάδες ποια θα είναι η αντίπαλός του στην επόμενη φάση, που εδώ έχει πλεονέκτημα, έχει Ολυμπιακός, οπότε αυτό είναι το μεγάλο φόρι.
Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική σου αθλητική ενημέρωση.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού ακούμε τη μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
Την Πέμπτη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βόρεια ορεινά. Από το απόγευμα στα κεντρικά και τα βόρεια προβλέπεται βαθμιαία βελτίωση. Η άνεμη βόρειο-βορειοανατολική έως 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε σχετικά χαμηλά επίπεδα θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 16 με 18 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και βελτίωση το βράδυ. Η άνεμη βόρειο 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 17 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το απόγευμα βελτίωση. Η άνεμη βόρειο 4 με 5 μποφόρ με εξασθένηση, η θερμοκρασία έως 15 βαθμούς.
Και εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο και την αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρής. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Να σας πούμε ότι θα ακολουθήσει μετά τους τίτλους ειδήσεων, θα ακολουθήσει η εκπομπή του Χρήστου Μιχαηλίδη μέχρι από τις 8 μέχρι και τις 9, η εκπομπή του Χρήστου Μιχαηλίδη μαζί με τον Νότι Ανανιάδιο, που θα υπάρχει και εκτενής ανάλυση της συζήτησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αντώνιο Κώστα, που ακόμη βρίσκεται σε εξέλιξη, και στη συνέχεια θα έχουμε την ευκαιρία, καθώς σήμερα λόγω των γεγονότων έμειναν και κάποια θέματα εκτός από το δελτίο μας, μαζί με τον Δημήτρη Φαναριώτη από τις 9 μέχρι και τις 10 θα έχουμε μεταξύ άλλων τη τη δυνατότητα να αναφερθούμε και στη δήλωση του, του Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Κώστα Αρφανίτη, περί πειραγμένων βουλευτικών εκλογών το 2023, αλλά και στις δημοσκοπήσεις, τις τελευταίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Καλό σας βράδυ.